እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ረቡዕ 15 ጉንበት 2010 ዓ ም ወይ 22 ጉንበት 2018 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ። ድሕሪ ዜና ብሰንኪ ቅንፀላ ፍሉጥ ኣሜሪካዊ ተቓላሳይ ሰብኣዊ መሰራት ማርቲን ሉተር ኪንግ ቅድሚ 50 ዓመታት ብሓዊ ዝነደደተት ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ዝምልከት ትሕዝቶ ኣለና። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ተቐሪቡ ኣሎ። ምስ ክልተ ጋዜጠኛታትን ገጠምትን ዝተኻየደ ወግዒ እዩ። ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ መኒ ኣፈወርቂ እያ።
ደሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ሎሙቕነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፍሉይ ሽሙ ማንጎ ጮፊ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ልዕሊ 2,000 ኣባይቲ ብሓይሊ ፈሪሶም ክብል መኢኣድ መላ ኢትዮጵያ ሓድነት ውድብ ኣፍሊጡ። መኢኣድ ምስቶም ተበድልና ዝብሉ ሰባት ብሓባር ሎሚ ኣብ ዝፀውዖ ጋዜጣዊ መግለፂ ነቲ ተፈፂሙ ዝበሎ ተግባር ኣትሪሩ ኣውጊዝዎሎም። እቲ ኣስታት 2,500 ኣባይቲ ፈሪሱሉ ዝበሃል ዘሎ ቦታ ን10 ዘይመልኡ ሰብ ሃፍቲ ይወሃብ ኣሎ ብምባል እውን እዚ ተግባር ጠጠው ክብል መኢኣድ ሓቲ ሎም ኣብቲ ከባቢ ንልዕሊ 10 ዓመታት ከም ዝነበሩን ገዝኦም ብተደጋጋሚ ከም ዝፈረሶምን ዝገለፁ ኣብቲ ኣብ ቤት ፅሕፈት መኢኣድ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተረኽቡ ሓያለ ነበርቲ ንሪፖርተርና መለስካቸው ኣመሃ ገሊፆምሉ ኣለዉ። ካብ መምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ኮነ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ምላሽ ንምርካብ ዝገበሩ ፈተነ ሎሚ እውን ኣይቅንዓንን ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ንሽዱሽተ ዋርሕ ክራይ ገዛ ክኽፈለልና ቃል ዝኣተወልና ምምሕዳር ክልል ኦሮምያ ድሕሪ 2 ወርሒ ኣብ ጎልጎል በቲኑና ክብሉ ካብ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ዝተመዛበሉን ኣብ ከተማ ቢሾፍቱ ዝርከቡ መንእሰያት ኣማሪሮም። ገለ ካብቶም ኣብ መንጎ ክልል ኦሮምያን ሶማሌን ዝተፈጥረ ጎንፂ ዝተመዛበሉ ሰባት ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ክነብሩን ክሕገዙን ፀኒሖም እዮም። ከተማ ቢሾፍቱ ማለት ደብረ ዘይቲ 1,000 ስድራ ቤታት ከተተኣናግድ ብዝተወሰነ መሰረት በብብርኩ ስድራ ቤታት ስራሕ ክረኽቡን ርእሶም ከም ሓድሩን እናተገብረ እዩ። ግን ካልኦት 510 መንእሰያት ሓፂር ስልጠና ወሲዶም ኣብቲ ከተማን ከባቢኣን ኣብ ዝርከቡ ፋብሪካታት ንክሰርሑ ተመዲቦም እዮም። እቶም መንእሰያት ን6 ወርሒ ገዛ ክኽፈለልኩም እዩ ተባሂልና ብሰበስልጣን እትክልል ቃል ተኣትዩልና፣ ግን ድሕሪ 2 ወርሒ ብዘይገለ መጠንቀቕታት ተቋሪፁ ኣብ ጎልጎል ተበቲና ኣለና ክብሉ ገሊፆም ኣለው። ባዕልና ከይንካረ ድማ ናይ ቀበሌ ወረቀት መንነት የብልናን ይብሉ። ተቃዋሚ ጉጅለ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ነዞም መንእስያትን ካልኦት ተመዛበልትን ዝውሃብ ሓገዝ ክብክብል ሓቲቱሎም። እዚ በቶም መንእስያት ዝተዘርበ ወይ ዝቀረበ ሕቶ ግቡ እዩ ዝበለ ምምሕዳር ከተማ ቢሾፍቱ ብወገኑ ንተወሰኽቲ 2 ወርሒ ክራይ ገዛ ክኽፈለሎም ከም ዝተወሰነ ኣፍሊጡሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ካብ ጉዳይ ተመዛበልቲ ከይወፃና ካብ ሞያሌ ተመዛቢሎም ኬንያ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ብሕፅረት ምግቢ እናተፀገሙ ምዃኖም ገሊፆም። ዝወሃቦም ምግቢ ንህፃናት ስለዘይኸውን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሂወት 3 ህፃናት ከም ዝሓለፈ እውን ሓቢሮም። ረድኤት ኣብ ምቕራብ ዝርከብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ሞትቶም ህፃውንቲ ብምእማን መንቀል ሞት ግን ባህላዊ ሕክምና ኢሉሎ ገልሙ ዳዊት ዝለኣኸልና ፀብፀባሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ካብ ናይ ኢትዮጵያ ሞያሌን ከባቢኡን ብምምዝባል ኣብ ከባቢ ዓቂቦም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ብሕፅረት ምግቢ ይፅገሙ ከም ዘለዉ ይገልጹ። ብፍላይ ነፍሰ ጹር ኣዴታትን ህፃናትን ጉድኣት ይወርዶም ከም ዘለውን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 3 ህፃናት ከም ዝሞቱን ስደተኛታት ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ምስ 4 ደቀን ኣብዚ ግዜያዊ መፅለሊ ይነብራ ዘለዋ ወይዘሮ ደርሚ ገልማ ከምዚ ይብላ።
ሕቡራት መንግስታት እዩ ዝሕግዘና ዘሎ። ዝተመጣጠነ ምግቢ ኣይንረክብን ዘለና። ዝህቡና ማሸላ ህፃናት ኣይበልዕዎን። ካልእ ተወሳኺ ምግቢ እውን የለን። ንህፃናት ንህቦም ምግቢ የለን። ሰብ ብሕፅረት ምግቢ ይጉዳእ ኣሎ። ኣብዚ ማዕቆብ ስደተኛታት እኹል ምግቢ ብዘይምርካቦም 3 ህፃናት ሞይቶም ካልኦት ዝሓመሙ እውን ኣለው።
ኣደ 4 ቆልዑት ወይዘሮ ቀበሌ ሳፈቶ ወዲ 3 ዓመት ውላደን ብፅኑዕ ከም ዝሓመመን ይዛረባ። እቶም ስደተኛታት እኹል ሓለዋ ስለ ዘይግበረሎም ስግኣት ድሕነት እውን ኣለና ይብሉ። ብዛዕባ ቅሬታ ስደተኛታት ዝተሓተቱ ኣብ ኬንያ ውሃብ ቃል ዩኤንኤችሲኣር ይቮን እንዴጌ ኣብ ቀረባ ኣብ ደንበላ ፌቻ 3 ህፃናት ብባህላዊ ሕክምና ብዝተዋሃቦም መድሓኒት ተጎዲኦም ብውፅኣት ምማቶም ገሊፆም። ብስእነት ተመጣጣኒ ምግቢ ዝሞተ ህፃን ከምዘ የለን ነዚ ንምክልኻል ንዕስራ ህፃናት ተመጣጣኒ ምግቢ ይውሃብ ከም ዘሎን ሓቢሮም። ፖሊስ ኬንያ ኣብቲ ግዜያዊ መዕቆቢ ሓለዋ ከም ዝገብርን መጻኢ ኩነታት ናይቶም ስደተኛታት ንምውሳን ምስ መንግስቲ ኬንያ ይዘራርቡ ከም ዘለውን ሓቢሮም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ኦሮሞ ዲሞክራስያዊ ግንባር ተደራዳሪ ጉጅለ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይኑ ምስራሕ ብዛዕባ ዝኽእለሉ ኩነታት ንምዝርራብ ሎሚ ንግሆ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩሎም። ነቲ ተደራዳሪ ጉጅለ ዝመርሑ ኣቶ ለንጮለታ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ናብ ሃገሮም ክመፁ ከም ዘተባብዖም ተዛሪቦም ኣለው። ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ጉዳያት ድሕንነት ኣማኻሪ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ዝርከብዎም ሰበስልጣን መንግስቲ እውን ተቐቢሎሞም ኣለው። መራሕቲ ተደራዳሪ ጉጅለ ኣቶ ለንጨለታ ጉጅለኦም ፖለቲካዊ ምንቅስቃሱ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይኑ ንምክያድ ምስራሕ ዝጀመረ ቅድሚ 6 ዓመታት ምንባሩ ተዛሪቦም ሕጂ ግን ሓድሽ ኩነትን ዕድልን ስለዝተኸፍተ ናብ ሃገር ክንምለስ ወሲንና ኣለና ኢሎም። ግን ጉጅለኦም ኣብ ኢትዮጵያ ዝህልዎ ግደ ዝውሰን ኩነታት ድሕሪ ምፅናዓይ ድሕሪ ምባል ድሌትና ግን ግልፂ ኢሎም ኣለው።
ፍላጎታችን ግን ግልፂ ነው። ይሄ ያለ ፌደሬሽን
ድሌትና ግን ንፁር እዩ። እቲ ዘሎ ፌደሬሽን ዴሞክራሲያዊ ንክኸውን እዩ። ኣብ ወፃኢ ሃገር ምስ መንግስቲ ዝገበርናዮ ብዛዕባ ናብዚ ኣመፃፅኣና ጥራይ ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ዓበይቲ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣይተልዓሉን፣ ኣከራኸርቲ ዝኾኑ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣይተልዓሉን። ኣብዚ ክንዘራረበሎም ኢልና ኢና ወሲንና።
ኣስዒቦም ናይዚ ዝረአ ዘሎ ለውጢ ሓያልን ድኹምን ጎኑ ክንርኢ ክንፍትን ኢና። ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ተዘራሪብና ብኸመይ ክንንቀሳቀስ ከም እንኽእል ክንውስን ኢና ክብሉ ኣቶ ለንጮ ኣብሪሆም። ጉጅለኦም ብሰላማዊ መንገዲ ዝንቀሳቀስ ምዃኑን ዕጥቃዊ ቃልሲ ዲሞክራሲ ኣምፅኡ ኣይፈልጥን ክብሉ ምዝራቦም እውን ተገሊጹሎም። ልዝብ ሰላም ደቡብ ሱዳን ሎሚ ረቡዕ ካልእ ዕንቅፋት ኣጋጢምዎሎ ተቃወምቲ ጉጅለታት ንዝቐረበ ሓሳብ ውዕል ሰላም ነፂጎም ኣለው። መንግስቲ ከዓ ነቲ ዝቐረበ ሓሳብ ብከፊል ጥራይ ከም ዝቕበሎ ገሊጹ ኣሎ። ኩሎም ወገናት ነቲ ኩናት ሕድሕድ ደቡብ ሱዳን ማዕልቦ ንምግባር ንሓድሽ ፈተነ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተራኺቦም እዮም። በቲ ኩናት ሕድሕድ ልዕሊ 4 ሚልዮን ካብ ኣባይቶም ክሃድሙ ከለው 7 ሚልዮን ዝግመቱ ከዓ ተፀበይቲ ረድኤት ኮይኖም ኣለው። እቲ ብኢጋድ ዝቐረበ ሓሳብ ውዕል ሰላም ንስርጎ ወንፂ ደቡብ ሱዳን ዝረኣየ ኣይኮነን ክብሉ ዝገለፁ ተቃወምቲ መርገፅ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን እዩ ዘንፀባርቕ ኢሎም ኣለው። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ብወገኑ ንኩሉ እቲ ዝቀረበ ሓሳብ ከምዘይሰማማዓሉ ገሊጹ ኣሎ። ኢጋድ ንክልቲኦም ወገናት እንደገና ንቐፃለ ልዝብ ከም ዝዕድሞም ተገሊጹ ኣሎ። መዓልቱ ግን ኣይተፈልየን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቻይና ንዝርከቡ ዜጋታታ መጠንቀቕቲ ጥዕና ኣውፅኣ ኣላ። ኣብ ቀረባ ኣብ ቻይና ክፍለ ግዝኣት ጓንግዌዮ ኣብታ ከተማ ዝሰርሕ ሓደ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ድንገተኛ ግን ከዓ እንታይነቱ ዘይተፈልጠ ዝለዓለ ድምፅን ድፊኢትን ዝተሓወሰ ሃዋኽ ስምዒት ዝፈጥር ሕማም ከም ዝተረኣየ ተገሊጹ ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ ዝተርእዮ እዚኣ ነዚ መጠንቀቕታ ኣውፅኣ ደላ። እቲ ውልቀ ሰብ ንሕክምና ናብ ሃገሩ ክምለስ ተገይሩሎ። ኣብ መወዳእታ እንግሊዛዊ ሓድሽ መርዓዊ ልኡል ሄንሪ ምስ ኣፍሪቃ ፍቕርያዊ ዝኾነ ርክብ ፀኒሕዎ እዩ። ኣብ ሌሴቶ ድሕረ ምረቓ ኮሌጁ ንሓደ ዓመት ዕረፍቲ ገይሩ ነይሩ። ምስ ሕፅኢቱ ኣብ ቦስትዋና ግዜ ሕሊፍ እዩ። ግዜ ሕፅኖቱ ድማ ኣብ ናሚብያ ከሕልፎ እዩ ዝብል ወረሎ። ካብ ጆሃንስበርግ ወኪልና ኣኒታ ፓውል ዝለኣኽቶ ፀብጻባሎ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ኣፍሪካ ኣብ ልቢ ልኡል ሄንሪ ፍሉይ ስፍራ ኣለዋ። ተመላሊሱላን ሓገዝ ገይሩላን። ኣብ ሌሶቶ ትካል ገባር ሰናይ ህፃናት እውን መስሪት እዩ። ንስነ ስርዓቱ መርዓ ሄንሪን ሜገንን ብዝለዓለ ኣድናቆት እዮም እውን ተኸታቲሎሞ ኣፍሪቃውያን። ሓደ ካብኣቶም ካኪታ እያ። ንድሕሪ ተመሊሳ ከምዚ ትብል፣
ኣዝዩ መስሓቅ መንእሰይ እዩ። ስቕ ባህላይ እውን ኣይኮነን። ትፈልጥ ዲኻ ኣዝዩ ትሑት ሰብ እዩ።
ሓዳስ መርዓት ሄንሪ እውን ምስ ኣፍሪቃ ተኣሳሲራ እያ። ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ሩዋንዳ በፂሓ ህይወተይ ካብ ማዓስከር ስደተኛታት ናብ ቀይሕ ምንጻፍ ዝተሰጋገራ ሰብየ ኢላ እውን ነበረት ካኪታ ብዛዕባኣ ከምዚ ትብል።
ሌሴቶ ኣብ ካርታ ዓለም ክትፍለጥ ሓጊዙና እዩ። ከምዚ ዝዓይነቱ ፍሉጥ ሰብ ናብ ሃገርካ ክመጽእ ከሎ ኣብ ልዕሊ ሕማም ኤድስ ዝነበረ መግለልቲ ኣብ ምንካይ ሓጋዚ እዩ ኮይኑ
ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ክሳብ 1985 ዓ ም መርዓ ዝተፈላለዩ ሕብሪ ክልኩል እዩ ነይሩ። መገን ግና ነቲ ሓጹር ዘፍረሰት ኣብ ስድራ ቤት ቤተ ንጉሳውያን ምፅምባራ እውን ሓጋዙ እዩ ይብል ካሊእ ዋህብ ርእቶ ወዲ ደቡብ ኣፍሪቃ።
ዜና በዚህ ተፈጽሞ
ዜና ክትሰምዑ ጸኒዕኩም ካብ ምንያ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎማዕንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ ቅድሚ 50 ዓመት ኣብዛ ዝሓለፈት ወርሒ ሚያዝያ ፍሉጥ ተቓላሳይ ሲቪላዊ መሰላት ማርቲን ሉተር ኪንግ ብጥይት ምስ ተቐንጸለ ኣብ ኣማእቲ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ናዕቢ ተወሊዑ። ዝያዳ ኩለን ዝተሃሰየት ግን ርእሰ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ እያ። ኣራሽ ኣራባሳዲ ዝሰርሖ ተወልደ ናብ ትግርኛ ገልቢጡ ከቕርቦ እዩ።
ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ 1968 ብባርዕ ትነድድ ከተማ ድሕሪ 50 ዓመታት በሰላኣ ክሃስስ ጀሚሩ። ኣብቲ ዩስትሪ ተባሂሉ ዝፍለጥ ውዕውዕ ጐደና ቤንስ ቺሊ ባወል ዝበሃል ቤት መግቢ ኣሎ። ዋንኡ ቨርጂንያ ዓሊ ነታ መዓልቲ ቕንጸላ ማርቲን ሉተር ኪንግ ትዝክር።
እቲ ዓብዪ ለውጢ ዝመጽእ ኣብ 1968 ዶክተር ኪንግ ምስ ተቐንጸለ እዩ። ኣዝዩ ናይ ዕንወት ግዜ እዩ ነይሩ። ሸዓ ምሸት ትዝከረኒ ሓደ ሰብ ማዕጾ ደፊኡ ኸፊቱ ብምእታው ዶክተር ኪንግ ተቐቲሉ፣ ዶክተር ኪንግ ተቐቲሉ ኢሉ ክንኣምን ኣይከኣልናን።
ረብሻን ህውከትን ተወሊዑ። ከንቲባ ዋሽንግተን ዲሲ ሕላፍ ሰዓት ኣውጁ። ቤንስ ቺሊ ባወል ግን ኣይተዓጸወትን። ንሰራሕተኛታት ድሕነትን መጥፋእታሓውን ከም መመገቢ ተገልግል ነይራ። ሽዑኡ ዝነበራ ረድዮታት ሙዚቃ ኣቋሪፀን ሰባት ገዝኦም ክኣትውን ደቆም ካብ ሓደጋ ክሕልውን ዝጽውዕ መልእኽትታት የመሓላልፋ ነይረን። ደዊ ሂውስ ፍሉጥ ኣቕራቢ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ነይሩ። ኣብ ስሳታት ኣብ ሬድዮ ክሰርሕ ከሎ ብፆቱ ዝእመን ሓበሬታ ይደልዩ ነይሮም። ካብ ናይ ጽርግያ ቴሌፎን ዝሰምዑ ምንባሮም ድሕሪ ምግላጽ ከምዚ ይብል።
ሰባት ቴሌፎኖም ደርብዮም ዝገብርዎ ኣይፈልጡን ነይሮም። ዝረኸብዎ ነገር የልዕሉ፣ መሻኽቲ ይሰብሩ፣ ዝሰምዓካ እውን የለን። እቲ ኩነታት ናበይ ገጹ ከም ዝኸይድ ኣይፍለጥን።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ። ተቓላሳይ ሲቪላዊ መሰላት ማርቲን ሉተር ኪንግ ምስ ተቐንጸለ ኣብ ካልኦት ከተማታት እውን እቲ ህውከት ተመሳሳሊ እዩ ነይሩ። ህውከት ዲሲ ግን ንኽልተ ሰሙን ቀጺሉ። 13 ሰባት ሞይቶም ልዕሊ 1200 ባርዕ ሓዊ ንዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ቤት ኣልባ ገይሩ። ኮይኑ ግን ብዙሕ ተቐይሩ እዩ። ኣብዚ 50 ዓመታት ዋሽንግተን 8 ኸንቲባታት ርእያ፣ ኵሎም ጸለምቲ። ሎሚ ዘላ ካልአይቲ ጓል ኣንስተይቲ እያ። ብጸለምቲ ትዕብለል ዝነበረት ከተማ ሎሚ ተቐይሩ። ናብ ሓመኹሽቲ ተቐይሩ ዝነበረ ህንጻታታ ሎሚ ካብ መንጎ ኣብ ኣሜሪካ ዝኸበረ ኸባቢ ሒዞም ይርከቡ። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ሃገራዊ ካቴድራል ነበረ። ማርቲን ሉተር ኪንግ ቅድሚ ምቕንጻሉ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ነዚ ስዕብ ታሪኻዊ ሓረግ ዘስምዐ። ከም ኣሕዋት ብሓባር ምንባር ክንመሃር ኣለና። እንተዘይኮነ ከም ዓያሹ ኵላትና ብሓባር ክንጠፍእ ኢና።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ። ብተኸታታሊ ክነቕርቦ ዝጸናሕና ዕላል ምስ ኪነ ጥበባውያን ኣብርሃ ታደሰን ተስፋ ኣለም ገብረ ስላሴን ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ጥዑም ግጥምታቶም ተመክሮኦምን መጻኢ መደቦን ኣልዒልና ዝቲና ኢና። ንሎም እውን ገለ ካብ ግጥምታት ዞም ምኩራት ጋዜጠኛታትን ገጠምትን ክነስማዐኩም ኢና። በትረ ስልጣን እዩ ንኣስመራን መቐለን ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ሓቢርና ንከታተል።
ክትስስኑ ምእንታን ክትስስኑ እውን ኣለኩም። ካልኦት ብትሕትኹም ዘለዉ ወይ ብልዕልኹም ዘለዉ እውን ዝዕድል እዚ ዘይረኸቡ ብዙሓት ኣለዉ እሞ ንካልኦት ንምሕጋዝ ትገብርዎ ፃዕሪ እንታይ ይመስል? ንዓኻትኩም ክረኽቡ ከለዉ ካሓትኹምን ናትካትኩም ደገፍን ምትብባዕን ዝሓቱ ሰባት ክሳዕ ክንደይ ተሓገዝቲ ኢኹም?
ብወገነይ እውን ብናይ ኪነ ጥበብ ስራሕቲ ናይ ሓደ ሰብ ውፅኢ ስለ ዘይኮነ ናባይ ዝቐርቡ ሰባት ወይ ድማ ኣነ ዝቐርቦም ሰባት ብግልፂ እየ ዘውግዕ። ናይ ማለት እዩ ብግልፂ ምውጋዕ ኣብቲ ናይቲ ሞያ ታምሳይ ዘላ ክእለት ነቲ ምሳይ ዘሎ ኣምሃብ ፀገም የብለየን ኢለ እወስድ። ምክንያቱም ንኣብነት ሕዚ ተኸታታል ድራማ ንሰርሕ ኣለና። ኣብቲ ድራማ እሱ ዳርጋ ናብ 8 ዝኾኑ ናይ ሙያ መሓዝ ምሳየ ክጓዓዝ ከለዉ እታ ዝኽእላ ነገር ኣብ ምስንዳእ እውን ወይ መምእላይ እዚ በዚ ትኾነ እዚ ከም ዝተኾነ ካብኦም ድማ እቲ ዝኾነ ነገር እዚ በዝተኾነ እናበልኩ እየ ዝኸይድ ሞ ብተፈጥሮ ኣነ ታገላት ምክእልት ንካልኦት ናሃብ ፍሳዕ ኮንኩን ኢለ ወስድ
ጥርቦ ኣካል ናይዚ ሓቢርካ ምዕባል ወይ ከዓ ምዕባይ ዝብል ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኪደ ጥበባዊ ስራሕቲ ናብ ትግራይ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ዘሎ እውን ከምኡ ናብ ኤርትራ ሰጊሩ ምውርራስ ክህልዎ ግድን እዩ ዶብ ሰገር ተሓደ ተመክሮ ተሓደ ርኡ ከም ማሓይሾ ከምዚኣ ባገይሮም ነይሮምሞ ንሕና እውን ከምዚኣ ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል ዓይንኹም ክፉድ እዩ ንዶብ ሰገር ክእለታትን ስራሕትን ኣብርሃ
ብወገነ ጥበብ ናይዚ እዩ ዝብል ቁዋም የብለይን ጥበብ ናይ ኩሉ እዩ ስለዚ ኣብ ክልቲ ጥራሕ ዘይኮነ ሰመላ ዓለም ዘሎ ጥበብ እውን ክትመሃረሉ ክትፈልጦ ክትህነፀሉ ተመክሮ ውሲድካ ድማ ነቲ ናብ ዓልካ እውን ክተማዕብለሉ ስለዝትኽእል ኣብ ድራማታት ድዩ ኣብ ደርስታት ድዩ ክንዲ ዝከኣል ኣብ ዩቲብ ድዩ ሓልሓሊፉ ኣብኡ እከታተል እየ
ተስፋኣለም
እንታይ መስለካ በትረ ስነጥበብ ከምዚ ኣተብርሃ ዝገለፆ ኣድማሳዊ ቋንቋ እዩ ከም ብሓደ ቋንቋ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ከዓ ተዋራራሳይ ክኸውን ዶብ ክዘልል ሓደሕዱ ክደጋገፍ ንቡር እዩ እቲ መሰረታዊ ነገር እንታይ እዩ እቲ ዝያዳ ክሕይል ዝኽእል ነፍሲ ወከፍ ኣብዘ ዘለዎ ንዕቤቱ ክሰርሕ ኣለዎ ንምዕባሉ ክፅዕት ኣለዎ ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ርግኣት ሰላም ፍቕሪ ሕውነት እንዲ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ጉዳይ ስለ ዝዓፀወ እዩ ስነ ጥበብ እምበር ስነ ጥበብ ዶብ የብሎ ምናልባት ሕጂ እዚ ከምዚ ኣተብርሃ ድገለፆ ንዕቤቱ ኩሉ ሰብ ይፅዕት እዩ ንምፅዓቱ ድክልክሎ ዘሎ ይመስለኒን ግን ብውልቂ ተደሚሩ ተኣኪቡ ዕቤት ክረጋገፅ ክእል እዩ ዝብል ኣለኒ ምክንያቱ ኣድማሳውነት እዩ ፍቕሪ ኣብዚ ኣሎ ሲንጋፖር ኣሎ ቅንኢ ኣብ ባንግላዴሽ ኣሎ ካልእ ኣሎ ስነ ጥበብ ናይ ኩሉ ቋንቋ እዩ ሕጂ ዶብ ደይሰግደሉ ምክንያት የለን
ብዘይ ምክንያት ኣይኮንኩም ዝሓተኩም ዘለኹ ቅድሚ ዓመታት መቐል ይከኣል ቅድሚ ዓመታት ደርፊ ክድረፍ ከሎ ኣይና እዩ ካብ ትግራይ ኣይና እዩ ካብ ኤርትራ ኢልካ ኣብ ውሽጢ ሓደ ደቂቃ ብፍላጥ ይከኣል ነይሩ ሎሚ ሳላመ ውሩራስ ኣይና እዩ ናይ ኤርትራ ኣይና እዩ ናይ ትግራይ ኢትዮጵያ ዝብል ንምፍላጥ ኣፀጋመ ዝኾነሉን ሓቢሩ ዝመጠቐሉን ዝዓበየሉን ኩነታት ንርኢ ኣዝዩ ዘሐጉስ ትካልኦት መኣድታት እውን ግጥምታት ይኹን ተዋሰኦ ይኹን ድርሰታት ይኹን ከምኡ ሓደ ቋንቋ እውን ስለዝኾነ ንሓቢርኩም ንክትዓብዩ ጥጡሕ ባይታ ዝተፈጠረልኩም ይመስለኒ ካብቲ ደርፊ ናይ ትግርኛ እውን ክንምሃር ንኽእል ኢና ካብ ዝብል የልዕለዮ ብዝኾነ ፅቡቅ ፃኒሒት ነይሩና ይመስለኒ ሓንቲ መወዳእታ ሓቶ ግን ግጥማዊ ሙዚቃ ኣብ ገለ ሃገራት ልሙድ እዩ ንግጥምታት እውን ኣብ ሙዚቃ ዝቐርበሉ መድረኽ ገጠምቲ ኮይንኩም ብሙዚቃ ሰኒኹም ረብሓኹም እውን ከምኡ ክትዕዝዙ ትኽእሉ ብገንዘባዊ እየ ዝዛርብ ዘለኹ ኣብ ኤርትራ ንትግራይን ወይስ ዘይተለምደ ባህሊ እየ ዝዛርብ ዘለኹ ተስፋኣለም
እወ ዝተፈላለየ መደባት ይግበር እዩ እዚ ናይ ምዛነጋ ንጥበብ ዝምልከት እዩ ከምዚ ማኣዲ ስነ ጥበብ ማኣዲ ጥበባት ገለ ዝበሃል ከምዚ ዝውቱር ኣይኮነን ኣብ ፒያኖ ባር ሙዚቃ ትሰምዕ ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ እውን ከምዚ ስታንዳፕ ኮሜዲ እውን ኣሎ ሳሕቲ ከዓ ከምዚ ንገንዘብ ኢልካ ዘይኮነ ንዕግበትካ ተባሂሉ ግን ይውደድ እዩ ናይ ግጥሚ መደባት
ኣብርሃ
ኣብ ኢትዮጵያ ፍላይ ኣንስቲ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ተኣሳሲሩ ብርክት ዝበሉ ሙዚቃዊ ድራማታት ይቆርቡ እዮም ቁሩብኮ ኣብ ትግራይ እውን ተጀሚሩ ኣሎ ምናልባት ናይ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ብዙሕ ፍልጦ የብለይን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከምኦም ዓይነት ምድላዋት ከም ዘለዉ ውስን ሓበሬታ ኣለኒ ኣብ ትግራይ እውን ብውስን መልክዑ ሕዚ ዝተጀማመረ ነገር ኣሎ
ጥቡቅ እሞ ዛዚምና ኣለና መሰናበቲ ከም ቀዳመይቲ ዝሰራዕኹምዋ ግጥሚ ንድሕሪት ኣፅኒሕኹምዋ ኢኹም ኢለ ተስፋ ገብር እሞ ካብ ክልትኹም ክንሰምዕ ንፅበ መኒዓንቶ ጀሚሩ ተስፋ ልደት ድሃ ጀማራይ
መጀመርያ
ራይ ካብ ኣብርሃ ክንሰምዑ እሞ ንኸውን ኣብ ተስፋ ልደት ንኸይድ
ራይ ውላድካ ተሓደ ፎቲኻ ተሓደ ይትፀልም ታ ሕዚ ዘቕርባ ዓቑረያ ይኮንኩን ከምቲ በተ ዝበልካዮ ፅበቅ ስለ ዝኾነት ንድሕሪተ የፅናሕጎባ ግን ብውልቀይ ንተፈጥሮ ኣዝየ ዘድንቕ ሞ ሓንቲ ንተፈጥሮ ተድነፅ ግጥምላ ኦሪታዊት ትብል ንሳቂ ቅድብ
ራይ
ኦሪታዊት ኦሪታዊት ምሽጢርያ ብተፈጥሮ መዳል ክትቀዳሞት እንድሮ ንላፍምቲ ልፍእላፍ ከዋክብቲ ሓንቲ በይና ንፀሓይ መባሪቲ ወርሓት በልጊ ኣዝመራ ፅድያ ክረምቲ ሓጋይ ቀውዒ ኣስተርሕያ ወትውዕሸል ብፅሕቲ ዘይረአ ስጌታ ዳስድፊሓት ኣለሀይ ዘይስማዕ ሕልፈታ ፍጥረት ኣዳም ሂዋን ርያ ቦክቲ ምድሪ نو دې شبرا قطع فطاري وانجيل سبيخو نتسكل قويتا ميت مستس ارجت مقوماتا وحاركي كوينو بيرخبو فخيرا والعثمة العريقة بيمان ذا افكيرا بلاتات اميتن سماين كعريرا من اعراض السنية بعينتي مايقاتيرا عالتا اوميدا اوليتا وعدمها كتاب حليخني مستفاتر وقعا لبدي تترئيسا اوان اتو اتو نكبدي خبيرا كالبيت شرفتو يترفدون ورحي كدانا تلينا وعيلي حدرن فغرات حافينا يغني لي
يغني لنا قطمي أبراهام تصفالدت قدم كتزارب كلها قدامي تشلم كايو مصحف كدوس كومز هنا ترئيس كالي مو تتكامل لدو تنبو ودو
اوان نسلم من باب دي كونكس هو تعرفتي سلام كسانت فويتا نفس خاخت قلت سلاز حقز ينبذي
امو نعم قطم غاقن سجر
اوه الرئيس من الوقت حجي إذا زقاقات أمي بزعبا سنة وكبت زارنا أقدم بيكا عند ذكر كان مسكراس تسنيا استبحلت قلت من يرامو سأخنببا
الرئيس
شك كل جزي درسانكم كدقم دمتسي بسنكم هارهيرو خزيين تقاني بلوني بنعتاخ قتلم كنا قرزان تاور كأوي جزيخم انتم زحلفكم انتم زلخم انتم تموتو ابوتات بدي فنوت لبي فلسفه حيوت سبته هوت حفتي ازنتو في تاريخ نحين مسكرتي كذكرن عخم مياتاتي كذكرن عخم مساتي كذكرن اساتي كتقسن عخم احاتن احواتن نبعاتي سعرني باخم كستنتن انتم هرهرتي وقعت مساريا موزيك انياتات عدي رئيس خلور ايا تونا جرتي خلقم دموقات كواخبتي سبوني مدرخ براور تفتلتي ذكركم وترو بغسري بليتي سبرك يغطبك كبأتي سألتي هانستي هندستي كلكم كرزتي كواخبت عدي كواخبت خلقم افيدو خخفت كسكور قرب سمكم كعبت سرعكم وعود اتوتكم بنبرازي ترتعو بجنزب زي تسرعو وسني لدخط أكس سمكم ببترا كينت ببنياتات إرترا كلكم بحبرا بتباب جغانو بتباب تحبانو بفقري تنبرو تقتمو تزمرو تتحفو تواسقو تغرصو تغبقو تلهايو تسألو تتألفو تألمو تمزقبو تقلمو تدرفو تزيمو أبلبي تنبرو وترو تذكرو بلو درس بلوني كغلم درس بلوني خزيم كرس بلوني خترقم قلت تبالكون وعلتكم بحافشادك عديدك إرترا حبن طبابات نايبخلي أورا كم سندق بانديرا شكو لقزي تزتاخم زبانيو أب أركانات تكازي
نايبحك نخلطيهم بزيحنا نمسقنوكم نوع مساناتو قعيسكم قزي زلني مسلني ها حادا قتم يكن سمعمو بوقرنا خنستانابتنا تصفى عالم كت جمر تغاليخا
هارف ايشي مثل الدات بالكباكا نقول لنا ديتات توكلنا ديتات عالم
هاراي
انت زخون زكال مثلان ملك عند السأل نتاني كلو عند ما كل ركيق مستيرا بحنس أسأت زوكل نمثل الدات بكع كبقى صبقية زترقون بالكع حبرتات عالم تقاميمو بزلو براشات تواريدو أي مأخلن ماي بحري كلم كخون مقدئ حبري كقلت فقري كلو قنام تتنقعي من التقفي التمتاي شاف سمايو قد حادس لزخون ناي معراف حادي أبتزي ودع معراف مثل الده
راي أبرها هتصرزو بلت
ناكي بتمي أفتا مدام جيرتو المتحف مذكر تايد زفر كواع دموقات كواخلتي أتون نساك غلسني دموقات كواخلتي مقدر بهالقوانقوا أثر بقدمو كلاو حلفات إياس تعممو سرور صدرو لملمي كنافرو تبعك لقيسوم زين تعلم زنبرو وحزي موعلوم زينة تستقع وكان اسكليتهم ذات الجزء داكا معبل شلماتهم كانت بيت مدري عينتها تفرقهم من عبال بري بذل عراري سرطهم أمسا ياريد بالحمى فاترتهم اندلتا فادما ملخت كبرو كرار عند الفاتات جرام عندرو عند عدتني درفوكو منقرو زينا تلاويسو وهدتهم مكيرو لسانهم عين ماي ذروين وترو ደቀባት ሲነት ነዊሕ ዝፈደሩ ድምቋት ከዋክብቲ ጸልማት ዝገልሁ መቃብር ዘይረትዖም ጥዋፋት ዝበርሁ ተብርዒ ተለምቲ ዘውድኦም ዘርኢ ሰበ ዝነራ ቀለም በረከቶም ቅብኢ ፈብሪሻናት ቅርፂ መረቦኦም ዓውዲ ዝንቕ ዝሕፈሶ ኢትዮጵያዊ ቅዲ ብኽሮም ዘይበሊ ድምቋት ከዋክብቲ
እሞ ዝርእስታት ብሓፂሩ ዝዕፁ ኣይነበረን በዛ ዓይነት እዚ ካሊእ መዓልቲ ክንምለሰኩም ኢና ካሊእ ግዜ ኣጋሽና ከም እትኾኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን ንሎሚ ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ኣዝና እነመስግነኩም ተስፋኣለም ገብረስላሰን ኣብርሃ ታደሰን ክብረት ይሃበላይ
ወገነ እውን ድምፂ ኣሜሪካ መደበ ቋንቋ ትግርኛ ከምዚ ተመክሮ ክህልዎም እዩ ካብ ጥበቦም ንካልኦት እውን ከካፍሉ እዮም ኢልኩም ሓሲብኩም ዝሰጥሕ ግዜ ሂብኩም ካለ ምሕትት ስለ ዝገበርኩምልና ኣዝየ ክምስግን ዝደሊ ክብረት ይሃበለይ
ንሕና ውለት ዜናና ነመስግነካ ተስፋኣለም
እሞ በትረ ደጊመ መስግነካ ይቀኒለይ ከምዝኣመሰለ መደባት ኣብ ቋንቋን ስነ ጥበብን ኣዝዩ ዓብ እሞ ስለቲ ፃዕርካ የመስግነካ ምስ ኩሎም መሳርሕትኸ ናቶ ኣብርሃ ድማ ድሙቕ ናይ ጥበብ ግዜ ኮነሉ ምንየሉ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ኣሜሪካ ድምፂ ትግርኛ ክዝወጭ ሰማያዊ ፓርቲ መዘረቦ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ፃውዒ ድደፊ ወቕቱ ዝሓለወ ከቐፂሉ ከ ወያነ ሃደግ ብተናፀል ምክ ምሳኹም ክዕረቀዮ ምሳኹም ክሸማገብ ዝበሃል ነገር ኣይሰርሕን ማንኛውም ዝመንግስቲ ዝቃወም ሓይሊ ብምሉእ ጠበንጃ ዝሓዘ ደይ ሓዚ ብሰላማዊ ይኹን ብሕገወት ኣብ ወፃኢ ኹን ኣብ ውጭ ዘሎ ኮፍል ካብ ጠረጴዛ ተዛረብ ካዘዘይኮይኑ ብተናፀል እንዳ ገንፀበ ዝወሰበኩም ኢሃደግ ከይትቕበልዎ ብሓደ ደው ኢልኩም ክሳሚ ይኹን ሰላምን ፍቅድ ነቲ ሃገር ዝመፅእ ክትፈጥሪ ይግባኣ ይብል ይቕመለይ ተመስገን ልካየት ዋሽንግተን ዲሲ
ቦይስ ኦፍ ኣሜሪካ ህብሊ ትግርኛ ደጋኻትኩም ኩልና ኣብዚ ትግርኛ ተዛረብቲ ዘለና ህዝቢ ተኣፍላ ፅቡቅ ይዛረብና ሕማቕ ይንውሰዶ ካብ ሓሊፉ ዝብለኩም ድማ ሓንቲ ናይ ሰማያዊ ፓርቲ እየ ዝብል ካብ ኢትዮጵያ ዘመሓልፎ ዝነበረ ሰሚዑ ብኣምሓርኛ ኮነ ትግርኛ ውን ሰሚዑ እየ ኢሉ ተጋድል ከለዉና በረኻ እውን ኢሉ ኣለዉ ንሳቶም እዮም ዘብልዎ ኢሉ ሕጊ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ብከምዚ ዝቕየር ኣይኮነን ብሄር ብሄረሰባት ሎሚ ኢትዮጵያ ዘይስደቅ ነበር ተፈሊጡ ኢሎሚ ባርያ ዋጣ እንታይ ዶስ ጠቢቤ ገለመለየ ዝበሃል ሎሚ የለን ኩሉ ተደምሲሱ እዩ ኩሉ ስለዚ እንተደልዮም ይቀበሉ ዋታ ሕገ መንግስቲ ብጣዕሚ ዝሕዝን ኢሎም ማዓንቲ ክዛረብ ሰማዕ ኮን 8 ወርሒ ዝገበረ ናይቶም በንሻንጉል ዝረከቦ ድሕሪ 8 ወርሒ ከመይ ገዲ መንቀሳቅስዎ ኣለዉ እንታይ ዳ ህዝቢ ትግራይ ከ ስጋዕና ወፃ ዓድና ወረቤት ዓዲ ኮዕ ዘስደድዎም ንብረቶም እናፍረሱ እና ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ እዚኣ ሕልፍሉ ኢኹም ሓደራኹም
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ነመስግን ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉልና እምበር ከዚ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም ማዓንቲ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ በዛ ተጀሚራ ዘላ ሙዚቃ ክሰናበተኩም ሃገረ ሰብ ዝዓዳ ብዓዚዝ ሓጎስ ሰላም
ባዕለይ ክዳ ሃገረሰብ ይዓዳ ፀሓይ ከዓረበት ጎጋሕሳ ኣለ ንመገሻ ዝኾነ ቦታ ገና ኸላኸይወረ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.